Du lytter til Lifehacks med Forbrukerrådet. I denne podcasten gjør vi det litt klokere å snakke om forbrukerrettighetene dine.
Vet vi hva vi egentlig spiser? De fleste kan kjenne seg igjen I den snikende følelsen av sult og lav energi. Og vi på farten, så går vi gjerne innom en butikk og plukker med oss en liten smoothie eller en pakke med myke havrekookies med tranebær. Det står jo tross alt på pakken at det bare bær. Og en smoothie jo bare en smoothie. Hvordan kan vi se om maten sunn, og hva så farlig med litt sunnvasking? Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. Gjester I studio Anine Medin, første amanuensis I ernæring ved Universitetet I Agder, og Aisha Grønberg, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver I Forbrukerrådet. Mitt navn Helene Mehammer. Anine, dere har nylig publisert en studie om unges matvaner. Kan du fortelle litt hva den studien gikk ut på?
Ja, det kan jeg. Det her det som vi kaller Veggieskills-studien, og da har vi studert unge fra 16 til 24 år I et område på Sørlandet rundt Kristiansand, og da har vi rekruttert både unge deltakere med ulike type plantebasert kosthold, altså alt fra veganer til mer vanlige veggiser, til det vi kaller for fleksitarianere, samt en gruppe som spiser alt mulig, altså altetende. Og så har vi sett på flere ting, men blant annet så har vi undersøkt det vi kaller for mat- og ernæringskompetanse og kostholdskvalitet. Og det der som handler om mat- og ernæringskompetanse, det egentlig ganske mange ting. Kan jeg kanskje komme litt tilbake til, men altså det både det med kunnskap, men også ferdigheter, både til å forstå informasjon, men også praktiske ferdigheter.
Ja, og hva fant dere av resultater?
Ja, altså akkurat denne artiklen du viser til her, det jo en av flere artikler som vi publiserer på, for det masse funn her. Men her så har vi sett på det med mat- og ernæringskompetanse, og vi ser dessverre at det sånn middels, det står ikke så veldig bra til da, med mat- og ernæringskompetansen, og heller ikke med kostholdskvaliteten. Og så har vi også sett om det noe samvariasjon mellom de to, om det å ha lav ernæringskompetanse har noe betydning for kostholdskvaliteten, og vi ser at det har det. Så jo høyere mat- og ernæringskompetanse, jo bedre kostholdskvalitet.
Hva tenker du på når du sier ernæringskompetanse? Mm. Hva slags ferdigheter trenger man? Mm.
Som jeg nevnte så vidt I sted, så handler det egentlig om det ganske mange forskjellige domener, men en stor del av det det som heter, altså på engelsk, general nutrition knowledge, altså generell ernæringskunnskap. Det kan handle om å bare forstå altså lese næringsdeklarasjonen på et produkt for eksempel, hvis du kjøper I butikken, eller vite hva som gode kilder til D-vitamin for eksempel. Og så har du det som heter kritisk ernæringskompetanse, som handler mye mer om hvordan vi forstår informasjonen rundt oss.
Men denne studien som dere gjorde, så slår dere fast at det unge da, så kanskje sliter mest med å ta disse valgene. Hva det som gjør at det unge som sliter mest?
Altså, du kan si det sånn at nå har vi undersøkt unge I denne undersøkelsen her, så vi kan jo på en måte generalisere funnet ut fra det. Meg bekjent så har det gjort ekstremt lite på å kartlegge mat- og ernæringskompetansen, I hvert fall I norsk setting, I norske befolkningen. Veldig lite som på det. Det noen sånn, det en studie på helsepersonell, og det var heller ikke så veldig bra, men det generelt, står ikke så bra til generelt, tenker jeg.
Hva kan være grunnen til at unge sliter sånn med å ta disse sunne valgene?
Ja, der det mange ting å snakke om. Man kan liksom si at det som handler om mat- og ernæringskompetanse det som ligger til individet på et vis, og sånn helt innerst, og så har vi en sånn masse andre ting også, og det vet du også mye om, Aisha, ikke sant, matomgivelsene våre. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men det jo en stor og veldig viktig del av det som påvirker hvordan vi tar valgene våre.
Altså ytre påvirkning som for eksempel venner, familie, skole, influensere.
Hva som tilgjengelig der hvor vi så veldig, påvirker også veldig mye.
Mm. Så kanskje informasjon som som kommer der og da?
Informasjon, jeg vil fortsatt fremheve det med tilgjengelighet. Mm. Altså man for eksempel på fotballkamp, og så blir man sulten, så går man bort til kiosken. Hva det som tilgjengelig der? Er det epler og bananer, eller er det noe annet? Så skal man jo, det veldig mange som vil si, men man skal jo unne seg noe iblant, og det skal man. Så det ikke det jeg snakker om, men det det her konstant på en måte signalen og skrikingen da, som markedsføring faktisk er, som treffer oss når vi er slitne på farta og kanskje litt stresset og ikke minst veldig sultne. Så det er jo det ene, det er jo matomgivelsene. Men så er vi også skrudd sammen sånn genetisk at vi ønsker å overleve. Og i tider hvor det ikke var så mye mat tilgjengelig, så har vi jo fått en seleksjon av gener da, som sier at fett er bra, salt er bra, søtt. Sukker er bra. Vi er veldig glad i søtt.
Ja.
Og det er jo også de menneskene som hadde god kapasitet til å lagre fett på kroppen, som på en måte overlevde og kunne overføre genene sine videre til neste generasjon. Så vi er på en måte egentlig skapt for en verden som ikke er slik som den er i dag. Så vi har jo et det man kaller liksom fedmefremmende samfunn da.
Absolutt.
Som gjør det veldig, veldig vanskelig. Så det her er egentlig ikke et individuelt problem, det er et samfunnsproblem vi står i. Og man skal være på en måte enten genetisk litt sånn skapt til at man tåler det, man tåler det overflodet av mat, eller at man rett og slett har, altså når jeg mener genetisk, så mener jeg også at man liksom påvirkes hvordan appetitten vår er. Noen mennesker har ikke så stor trang til å spise søtt, de liksom spiser den ene bollen og så er de ferdige, mens vi andre vil spise 3-4 stykker. Så der er vi liksom, vi er jo litt ulike sånn sett. Men det å på en måte legge veldig mye ansvar på individet er jo noe som dessverre blir gjort litt for ofte, mener jeg da.
Ja, men jeg helt enig, Aisha. Og jeg tenker det med matmiljø jo så viktig, og man må jo huske at matmiljø, det formes jo også av våre myndigheter. Ikke sant? Så man kan jo tenke bare sånne enkle ting som, ja, liksom går du inn i butikken, det med pris da. Det er jo snakket om mange ganger, men det er ganske viktig. Vi hadde jo en sukkeravgift litt tidligere, men den er fjernet. Vi vet at unge, de er jo spesielt prissensitive, sånn at hvis ting er kjempebillig, så kjøper de mer av det. Det har en betydning, så myndighetene har jo stor makt og mulighet til å forme våre matomgivelser i mye større grad enn det de gjør i dag, da. Så, for selv om det er jo viktig, man skal ikke underslå at vi trenger kompetanse og vi trenger kunnskap, men det er ikke nok. Så vi trenger at myndighetene spiller på lag og gjør det som, altså for i dag så er det som du sier, det er fedmefremmende samfunn vi lever i. Ja, noen klarer å stoppe etter den ene bollen, men altså de aller fleste gjør jo ikke det. Så det er kjempekrevende. Og så har du den biten som ble nevnt innledningsvis, det der med sosiale medier, peers, altså andre ungdommer, ikke sant? Man blir jo også i stor grad påvirket av det. Ens egen familie, hvordan matkulturen er i egen familie, det er jo mange ting, men disse store tingene som handler om matmiljø, og som myndighetene har ansvar for egentlig, de er sterke og viktige.
Dette med pris som Annine tar opp, synes jeg er veldig spennende, fordi det er absolutt noen som påvirker hva vi spiser, og jeg har opplevd det veldig sterkt selv nå som jeg var i permisjon, og trillet rundt på min baby. Og så ble jeg litt sulten, og gikk inn på et bakeri, og tenkte liksom, nå skal jeg må tenke litt økonomisk, men jeg er sulten. Og det var jo liksom disse kjempestore bollene som var like store som ansiktet mitt, de var ganske dyre de også, da, for å si det sånn, da, men de lå kanskje på rundt 56 eller noe sånt kroner. Og så tenkte jeg, nei, jeg skal ta et smart valg, jeg skal ta et rundstykke eller liksom sandwich. Det var liksom ikke mulig helt å finne bare et vanlig påsmurt rundstykke, men det var liksom sandwich med veldig sånn, liksom, på en måte en veldig eksklusiv ost. Eller det var sånn, det var skrevet på den måten da, at det var liksom den kyllingen, det var fra den gården. Men da var prisen også sånn 120-130. Og hvis man da tenker økonomi, så er det selvfølgelig veldig lett å gå for den bollen, fordi en, kanskje man liker boller, og to, prisen sier også at det er det valget man skal ta. Så der og da var det vanskelig å liksom på en måte kunne snakke med meg selv, da, og så si sånn, nei, gå for den der sandwich som koster over 100 kroner.
Det er jo dette med å gjøre det bevisste valget,
ja,
da.
Ja, og da kan man være bevisst, men allikevel, da, på grunn av lommeboka, enda opp med å velge noe annet.
Fordi miljøet rundt deg er rigget for at du skal ta det valget som handler om å ta det, ja, det er søte og ugunstige valget for deg, da. Ja. Og sånn er det for oss veldig, veldig, veldig mange.
Så hva er det vi egentlig får i oss, da? av næringsstoffer egentlig?
Vi får jo egentlig nok kalorier, men vi har på en måte, jeg vil ikke si at vi alle i Norge næringsfattige, men vi feilernærte i stor grad.
Ja. Vi det. Det veldig få dessverre som i nærheten å spise i helt i tråd med disse kostrådene som vi har. Og hvis vi tenker på unge, nå det jo sånn at vi, disse undersøkelsene de, som nasjonale, de gjøres ikke hvert år, så den siste vi har på voksne, det faktisk tilbake i 2010, så det begynner jo å bli gamle tall. Men jeg kikket på det for ikke så lenge siden, og det var for gutter 18 til, altså under 30 da, så var det under halvparten, jeg tror det var rundt 46%, altså det var i hvert fall under halvparten, som spiste grønnsaker hver dag.
Mm.
Ja, det er ganske lite, og det er jo på en måte det vi ser også i noen nyere undersøkelser, som ikke er landsrepresentative, men som i samme aldersgruppe, da, at det står ikke så veldig bra til. Det for lite frukt og grønt, det for lite fullkorn, for lite fisk, og ja, sånne ting som jod får de for lite av, vitamin D får de for lite av. Det også noen undersøkelser vi har hatt på Universitetet i Agder blant studenter, og der ser vi også sånne ting som folat, ligger for lat. Kalsium ofte et problem. Melk er mindre populært enn det var på 90-tallet. Det har sunket og sunket og sunket. Og det får en konsekvens for at det kalsiuminntaket, siden det en god kilde til det da.
Hva tenker dere kan være grunn til at, ja, for eksempel melk, at, den, at populariteten der av en eller merkelig grunn har sunket så grådig? Hva kan være grunn til det?
Ja, det vanskelig å svare på eksakt. Det sikkert mange ting som spiller sammen, men ja. Nei, altså det jo flere alternativer tilgjengelige da. Men der igjen, ikke sant? Hva tilgjengelig i familien? Hva gjør man der? Hva tilgjengelig på skolen i form av skolemelk? Nå det jo flere alternativer i skolemelkordningen som man kan velge fra enn det var back in the day på 80-90-tallet i hvert fall. Men det nok også mye, jeg vil tippe uten at dette kan jeg ikke si at det årsaken, men influensestyrt, altså ja. Jeg vet ikke om hva du tenker, Aisha.
Nei, jeg tenker at det som du sier, at utvalget på hva man kan drikke er annerledes enn det var før. Så det flere produkter som skriker opp oppmerksomhet. Og da jo selvfølgelig dette med markedsføring også veldig relevant. Så hvis man får, hva skal jeg si, 15 reklamer for å drikke energidrikk i løpet av dagen, når man scroller på mobilen, og så får man kanskje en som opplyser om at det jod i melk, så skal man være veldig oppmerksom for å fange opp den med jod i melk.
Men hva er det som gjør at noen tror at enkelte matprodukter er sunne, men så likevel ikke er det?
Nei, altså, på en måte så tror jeg de fleste egentlig i Norge er ganske oppgående. De vet hva som er sunt, men så det noe med å oversette på en måte kostråd og hva som er sunt, til de produktene vi finner i butikken, som ikke er råvarer. På råvarenivå så det jo ganske enkelt. Frukt, grønt, fisk, magre kjøttprodukter. Altså liksom, man vet hva som er sunt.
Ja, det jo få som vil si at nei, frukt og grønnsaker, det ikke sunt. Det tror jeg det skal til gode å møte noen som sier.
Ikke sant? Ja. Så det liksom ganske sånn tydelig og klart og enkelt. Men så det jo da, de fleste tingene vi spiser, de kommer i emballasje. Og på den emballasjen det jo informasjon. Og det ikke alltid at den informasjonen som lovpålagt så lett å forstå, nødvendigvis. Det har jo Annine og dere sett på da, i denne studien. Og så det jo i tillegg det at det jo ikke bare næringsinnhold som står på en pakke. Det jo også produktnavn, det kan være bilder av noe, det kan være at det en kjendis på, og andre ting. Og hva vi forbinder med hva som sunt, det tror jeg bransjen vet veldig, veldig godt. Og alle undersøkelser forbrukerrådet har gjort viser at de fleste ønsker å spise sunt. Så hvis man får da tak i et produkt, og så ser man på det, så det liksom, kanskje en treningskjendis avbildet på, eller det står framhevet en ingrediens da, som trender i sosiale medier. Vi har jo hatt det noen år siden, men for noen år siden så var det jo veldig sånn superfoods. Og da så vi bare et sånn oppbluss av produkter som inneholdt de og de bærene, eller de og de grønnsakene. Og så man nærmere på pakken, så var det veldig lavt innhold av den ingrediensen. Og det den type ting som vi kaller for sunnvasking, litt sånn som grønnvasking, når man liksom får et produkt til å se bedre ut enn det da, sammenlignet med andre produkter.
Men hvis det står at det inneholder bær eller noe annet som bra for kroppen, altså det er jo noe bra med produkter da, så da, hvorfor er sunnvasking så galt da egentlig? Hvis du får i det noe som er bra?
Ja, ja det er jo bra at de bruker den ingrediensen. Det kanskje bedre enn at de ikke bruker den, men det vi liksom så når vi faktisk leste bakpå da, for å ta litt sånn et eksempel, så for eksempel cookies med, ja du sa det jo faktisk i intro, ja. Cookies med tranebær.
Ja.
Så man jo nærmere på tranebærene, så var det jo på en måte, de var tørket, men de var også søtet, ikke sant? Så de var behandlet på en sånn måte at det egentlig liksom den sunne effekten av tranebær er ganske ikke betydende. Og hvis man ser på balansen i det produktet, så er jo det totale pakken, den er ikke spesielt sunn. Så det er noe med hvordan vi oppfatter et produkt og liksom ser på noe, så får man sånn tranebær, ja, men det høres bra ut. Det er noe havre her også, så bra. Og så glemmer man alt det andre. Så det er ikke negativt at de har brukt for eksempel havre og tranebær, men det er det at de framheves såpass mye, og de andre ingrediensene, de finner man først på baksiden når man snur produktet og nyleser en bitteliten skrift.
Så det framheves egentlig sunnere enn hva det er da?
Ja.
Sånn basically.
Ja. 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 Og det tror vi kunne ha vært det vi i Forbrukerrådet ønsker oss, er jo egentlig et merke på forsiden av produktet, som sier om det er sunt eller ikke sunt. Og så er det jo ikke sånn at vi vet jo at det er det totale kostholdet som har noe å si, så det betyr jo ikke at man, hvis man velger et produkt som på en måte hadde kommet ut usunt da, med den merkeordningen, at det er en krise å spise det produktet, men la oss si at man fyller opp hele handlekurven da, med bare de som har merket med for eksempel rødt, hvis det var sånn varselfarge, så begynner man jo å få et inntrykk av, oi, er det dette jeg spiser? Så hvis man da liksom kunne fått til at man brukte det til å hjelpe en med å plukke ut produkter, sånn at handlekurven ble litt mer balansert, så tror vi at det kunne vært til veldig stor hjelp. Og der mener jeg at nøkkelhullsmerket som vi har i dag er en ok hjelp, men ikke bra nok, fordi den blir merket på de produktene som er sunnere i sin kategori, men de andre matvarene, som kanskje ikke er med i nøkkelhullsmerkningen, de har ikke et nøkkelhullsmerke på seg, eller så er de også på en måte... Så man vet ikke om det er bare at de ikke er med nøkkelhullsmerk i ordningen, eller om de faktisk ikke er sunne.
Og det er et kjempeproblem, det du var inne på, Aisha, at det er ganske få produkter dessverre som er i den nøkkelhullsmerkningen. Og det var jo et mål at man skulle få flere produkter inn, men det har dessverre ikke skjedd. Det har tvert om gått andre veien. Og så har du sånn som brødskalaen, da, som jeg personlig er veldig fan av, som jeg synes er til stor hjelp, for det er kjempevanskelig å gå og velge et grovt brød i butikken med å bare se på brødet. Så det er sånn som jeg synes er fint. Så jeg ville også vært veldig glad for om det kom en litt annen type obligatorisk gjerne merkeordning, alla sånn som Nutri-score som finnes i Frankrike, Tyskland, altså de store landene nedover i Europa. Og jeg vet at det er den, og så er det en eller annen sånn italiensk merkeordning som de driver og kniver litt om nede i EU, men noe sånt nå, jeg tror det er mye lettere også for unge folk som har vært med den studien som, hvor vi har sett på, lettere å forstå en sånn, det blir jo nærmest et sånn trafikklyssystem, ikke sant? Med grønt som er best, og så rødt som er ugunstig. Og det klarer de fleste å forholde seg til, uten at du må ha en masse kunnskap på forhånd. Så det hadde vært fint.
Og jeg tror liksom det signalet man da får da, ved en sånn merkeordning, da tror jeg og håper jeg at oppmerksomheten som pakken ellers skriker etter, på en måte blir litt borte. Så denne sunnvaskingseffekten blir litt borte, fordi at man har fått noen da, som på et nøytralt grunnlag har gitt et merke, altså gitt på en måte en karakter, eller hva skal jeg si, en eller annen form for informasjon om det som står bakpå, da, som flere av oss ikke klarer å forstå, fordi det er såpass... Man skal være ganske inne i det for å forstå det med næringsinnhold også.
Og være interessert, for du må snu, for det er på baksiden, og det er smått og alt. Men Arsha, jeg lurer på noe, jeg er bare nysgjerrig, fordi sånn som Chile så har det jo kommet med en sånn merkeordning hvor de ikke bruker sånn trafikklys, hvor de har sånn der svart sånn der warning, litt sånn som... Jeg får litt sånn vibra, alle sånn som det er på tobakk, ikke sant? Sånn der høy i mettet fett, og høy i sukker og sånt. Ja, hva tenker du om det versus sånn Nutri-score hvor det er trafikklys?
Altså det med merking er jo også litt sånn kulturelt betinget. Så jeg er liksom litt usikker på akkurat det med... Det kan hende at jeg tenker feil nå da, men jeg tror jo at man i Chile på en måte har en befolkning som er litt annerledes enn her i Europa, så man har tenkt på en måte at det å være veldig, veldig tydelig og rett og slett gi en sånn advarsel er veien å gå, og det har de sikkert gjort ved å prøve ulike merkeordninger. Og det må man på en måte også gjøre i Norge, da. Men nå jo Nutri-score faktisk liksom på en måte blitt vurdert i Norge og på norske matvarer. Sånn at det kan nok være noen sånne forskjeller der. Jeg vet ikke, men jeg tror kanskje at man vil oppfatte det som litt vel, på grunn av kulturen vi har, da, at det vil oppfattes som litt vel sånn...
Litt bestant.
Ja, litt bestant og litt for sterkt uttrykk, rett og slett.
Ja, nei, det interessant, for jeg tenker jo liksom, i utgangspunktet så tenker jeg at ja, man kan jo snakke om ja og nei matvare, men det er jo liksom litt sånn ute av, eller det har man sluttet å snakke om. For det er jo, alt er jo på en skala, kan du si, ikke sant? Og de som er såkalte nei matvare kan man jo spise, men ikke så ofte, ikke sant? Og ikke så mye av de.
Men vi var jo litt inn på dette her tidligere da. Vi blir jo overøst med veldig, veldig mye informasjon. Og inni alt dette her så dukker jo det opp disse her opplysningskontorene. De dukker jo opp og skal gi noen råd i og kan vi... Og, jeg bare tenker litt sånn på... Du var jo også litt inne på det med... Denne nøkkelhullsmerkingen, sant? Altså, varer som en grandiosa har jo fått en, har jo blitt nøkkelhullsmerket. Altså, kan vi egentlig stole på disse her?
Altså, nøkkelhullsmerking på produkter som man liksom intuitivt oppfatter som usunne, vil kunne oppstå nettopp fordi at hvis den grandiosaen da, hvis de har klart å redusere saltinnholdet og mettet fett, så vil det innenfor pizzakategorien kunne være på en måte innenfor å ha en nøkkelhullsmerke på det produktet. Men når det kommer til opplysningskontorene, så tror jeg det bare handler litt om at det er viktig at folk er klar over at det er markedsføringsselskaper. Da. Og det skriver de jo på sine nettsider, men det er ikke alle som ser det. Man går jo gjerne inn for å finne en oppskrift eller noe sånt. Men å være litt klar over at det handler om å selge det produktet de er opplysningskontor for. Og det som vi forbrukerrådet har reagert litt med opplysningskontorene, er jo når vi skjønner at det er ganske tungt inne i skolen og skolepensumaterialet der. Så hvis vi hadde hatt det sånn som vi ønsker, så hadde det på en måte vært myndigheten tatt litt større ansvar for at ja, de skal utvikle kostråd, og de skal stå bak kostrådene, men de må også liksom være nøye på hvordan de skal kommuniseres, og hvor. Og der tenker vi at skolen er en viktig arena. Så vi er litt sånn skeptiske til at de som driver med markedsføring skal være så tungt inne. Det hadde jo ikke vært greit på noen andre ting, men akkurat på mat så lar vi det skje, som at det er helt naturlig.
Så det å se på disse nettsidene og disse merkingene og sånn, at egentlig sånn, i bunn og grunn er det viktig å se på det med et litt sånn kritisk blikk da?
Ja, jeg tenker det. Og bare for å følge opp det du sa Aisha, med opplysningskontorene, jeg tenker spesielt, altså matprat er jo eksempel veldig dominerende. Og det er sånn, jeg tror veldig mange ikke er klar over, når de går inn og bare googler et eller annet, skal ha en oppskrift som du sa i sted, så kan du jo typisk, ikke sant, finne oppskrifter som egentlig ikke har kjøtt i seg, men fordi matprat står som avsender av den oppskriften, så ser du plutselig at den retten inneholder kjøtt. Og det er jo typisk, ikke sant? Så blir man litt forledet som forbruker, for at, ja, og så kan det enda bra oppskrifter, for du går jo kanskje etter stjerner, ikke sant? Jeg har fått 5 stjerner på den oppskriften, det vil jeg jo lage, fremfor at du velger en eller annen oppskrift som, ja, du må jo vite ganske mye faktisk, for å kunne ta gjennomskuddet også. Men det er jo, igjen, dette er jo en del av hva, altså systemet rundt oss, informasjonen som er tilgjengelig.
Det er liksom litt et paradoks, fordi vi har et system som er så rigget for egentlig å gjøre det vanskelig. Og så på den andre siden så er det jo veldig vinden å snakke om hvor mye det koster samfunnet sånn, med tanke på velferdsstat og helsetjenester. Sånt. Og de to tingene har alltid gått litt sånn mot hverandre. Det er veldig frustrerende når man jobber med dette.
Det er jo egentlig helt absurd når man snakker om det og påpeker det, ikke sant? Fordi ja, vi lever i et fedmefremmende samfunn som absolutt ikke jobber med oss for å få til å spise i tråd med kostrådene. Og samtidig så har vi jo da myndigheter som ønsker å forebygge. Men altså, det henger jo ikke på greip. Nei. Så her må det sterkere lut til, Larsa. Det må skje noe.
Men da lurer jeg litt på, hvordan skal vi klare å navigere i all den informasjon som finnes da? Hvor kan man gå for å egentlig finne disse her sikre retningslinjene for hva som er sunt å spise? Hva skal vi se etter, Anine?
Ja. Nei, altså jeg vil jo sagt Helse-Norge er jo en fin kilde, men det er jo klart at mange unge vil nok heller gå til det som er lettest tilgjengelig, og det er jo influensere og det som er på sosiale medier. Mm. Men Helse-Norge, der finner du veldig mye ja, bra informasjon, og det er relativt lett å navigere, og hvis du først kommer deg inn på siden. Mm. Så der finner du kostrådene blant annet.
Nå skal jo disse kostholdsrådene, de skal jo endres om ikke så alt for lenge. Vil det si at de rådene som finnes i dag, blir de helt feil eller utdatert? Eller?
Det er jo veldig viktig at man oppdaterer litt sånn, nå gjøres det veldig, med litt ujevne mellomrom, men det er jo store kunnskapsoppsummeringer som ligger bak, og de skal revideres. Men jeg tror ikke at de kommer til å bli ekstremt annerledes fra hvordan de er nå.
Nei, og hvis du ser, for nå baserer, sånn som du sier, Aisha, så baserer vi jo kostrådene. Det er jo ikke noen eksperter som sitter i et rom og skribler ned det de føler for. Dette er basert på store kunnskapsoppsummeringer, og nå har akkurat den NNR 2023, som mange har hørt om, den kommer jo nå i sommer. Og det er jo kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for de nye kostrådene som kommer nå i løpet av 2024. Mm. Og vi har jo kikket på de, både du og jeg, Aisha, og vi ser jo at i det store og det hele, så er det jo mye av det samme. Mm. Så blir det sikkert noen mengdejusteringer, kanskje på kjøtt for eksempel. Mm. At det blir anbefaling om å redusere noe mer enn det som var i de kostrådene som er nå. Da.
Og så vil det kunne, det vet jeg ikke om det blir gjort, men det kan tenkes at det også blir litt endringer på fiber og muligens melkeprodukter også. Og det har også noe med at vi faktisk ser at flere unge blant annet har ikke får i seg nok av en del næringsstoffer. Mm.
Vi må dessverre snart runde av, så jeg tenker at jeg stiller siste spørsmålet her til dere begge to egentlig. Hvilke løsninger skulle dere gjerne ha sett som bidrar til å øke kunnskapen om sunn mat og helse?
Ja, for når vi snakker om kunnskap, så da snakker vi ikke om matmiljø. Så hvis vi tenker bare på kunnskap som ligger til individet, så vil jeg sagt det vi snakket om i sted, matmerking. Mm. Helt klart, få Nutri-score inn i Norge. Det hadde vært topp.
Mm. Jeg heller meg også mot dette med matmerking, og så er jeg veldig opptatt av at vi nå får et forbud når det gjelder markedsføring dette mot barn og unge av usunn mat og drikke.
Absolutt.
Støttes. For der tror jeg det er mye feil kunnskap som spres.
Det burde egentlig vært forbud, ikke bare mot for barn og unge, Nei. Men for hele befolkningen.
Ja, vi voksne er utsatt og ganske stort trykk vi også.
Ja. Ja. Mm. Det er akkurat det. Mm. Og hvis vi har tid til å si den siste ting på tampen, så er det jo litt det der med hvordan for eksempel NRK hjelper til å, eller ikke hjelper til, med å opplyse. For jeg synes en del av de debattene vi har sett, altså NRK-debatten har vært veldig frustrerende, fordi det trekkes opp det jeg opplever da, som fagperson, som litt kunstige og, ja, konfliktlinjer som egentlig ikke er så store, som gjør at folk flest blir veldig forvirret. Så det er en oppfordring altså, til NRK, skjerpings. Kom heller med mer programmer, alla, ja, hva heter han godeste Val, med folkeopplysningen og den type ting da, som er litt mer, ja.
Ikke skap mer forvirring enn det som allerede er der.
Yes. Ja. Mm. Så, og ellers så får man gå inn på Helse Norge. Ja.
Tusen takk for at dere kom i studio, Anine og Aisha. Og takk til deg som hørte på. Husk å abonnere, så får du en beskjed når det er nye episoder å høre.
Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss annenhver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks@forbrukerradet.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerrådet.no.